to je to, čo ľudia majú radi a čo je pre nich aj inšpiratívne a prečo sa s tým vedia stotožniť, že som to začala robiť ako mladá žena, že veľmi tým podporujem ženy, že ich inšpirujem, že je to veľmi uveriteľné, pretože ja som to od začiatku položila na sebe, na svojej osobe a už tie kabelky nesú nejakú hodnotu, že oni si ich preto chcú kupovať, lebo chcú patriť do nejakej komunity žien, ktoré sa navzájom aj podporujú. A tie kabelky nesú nejakú túto hodnotu, že mladá žena z partizánskeho do Slovenska dokázala konkurovať svetovým značkám.
Ako náhle viete dať do svojho brandu, do svojej značky, do čohokoľvek, čo robíte príbeh, tak okamžite budete vedieť predávať za drahšie a viac. Lebo ľudia milujú príbehy.
Ako si vybudovať úspešnú značku? Čo to znamená riadiť firmu cez dáta a aké to je podnikať s vlastnou rodinou? O týchto otázkach sa budem rozprávať s Dianou a Raulom, spoluzakladateľmi značky Diana Rodriguez. Diana Rodriguez je spoločnosť, ktorá sa venuje nielen dizajnu, ale aj výrobe a predaju módnych dámskych kabeliek. Na Slovensku sú aktuálne vo svojom obore tí najúspešnejší a majú namierené stať sa prvou slovenskou celosvetovo uznávanou značkou. Volám sa Andrej Nedlík a vy počúvate podcast o seberozvoji, úspechu a podnikaní, ktorý vám prináša spoločnosť Star Finance. Diana, Raul, vítajte. Čaute.
Čauko.
A ja sa na to veľmi teším, tento rozhovor s vami. Ja som počúval podcasty, aj som pozeral nejaké rozhovory, či už aj v textovej videoforme, s každým z vás individuálne, ale pokiaľ viem, by ste ešte neboli nikde spolu však.
No, asi nie.
Nie.
Ja som, keď som sa bavil s Raulom, som sa pýtal, že aké veci môžeme dneska rozoberať a keď som povedal, že tu budete vlastne vy obaja, tak vravel, že je... Tiež sa na to nejakým spôsobom teší, lebo že ste ako oheň a voda. Teraz neviem, kto z vás je oheň, kto z vás je voda, neviem to identifikovať.
No ja som oheň, ja som zapálený pravec. Oheň,
ja si... On to myslel trošku inak.
Tak povedzte, ako to teda je?
Reál má 50% tela popáleného, preto
okay.
Tento vtip.
Wow.
Hej, ale on si z toho robí srandu a to je aj jeho prístup k životu, že on takto bere veci. Ale čo sa týka tohto oheňa voda, ja si myslím, že my sme podľa príležitosti a podľa situácie, že obidvaja sa vieme extrémne zapaliť pre vec a potom ten druhý to potrebuje schladiť. Vieme sa aj pohádať, ale zase na druhej strane aj veľmi sa dobre doplňame. Čiže je to také veľmi variabilné, by som povedala.
Čo je to, v čom ste teda vy podobní? Že je to to, že sa viete zapáliť pre vec? Alebo ešte
máme
tam
meno.
Niečo nešie? Áno, podobné meno?
Nie. My sme určite podobní v tom, že veľa ľudí, čo nás stretne, tak že sme veľmi autentickí. Mm-hmm. Ja si myslím, že to je to latino v nás, že my sme takí, že s kýmkoľvek sa stretneme, my sa na nič nehráme, my sme viac takí, ako keby, jak by som to povedala, taký, čo na srdci, to na jazyku.
Taký otvorený,
hej, že ty si teraz tu pravíš, že moc taký, že sklesnutý, ale ty
no
sa rozbehneš.
No však silnú ženu pri sebe.
To oproti tebe, vieš to.
No nie, lebo naposledy, keď som tu bol s tebou niekde, pretože som išiel autu vlakom domov, takže
áno.
To bola tá ohňa voda.
Prišli sme na jednom aute a neodišli sme spolu.
To o tom sa nemusíme rozprávať. O tom
ale to bolo skrz firmu, to bolo reálne, že marketing a stratégia.
Okay,
a ja som nechcela to, čo on. A proste sa pohádali v tej firme, čo sme to riešili, tak proste ja som išla na aute a on išiel na vlaku.
Tak aspoň vidno, kto je ten dominantný, hej, že
no,
sposlala si ho vlaku.
Ale čo je v našej firme, že perfektné, tak to je, že 1-2 dní, toto trvalo tak 3-4 dní a potom to bolo OK. Že my sa vieme pohadať, takisto aj s druhým, s Davidom, s Matejom, proste no, že vymeníme si názory, netrvá to dlho, vieme prijať z jednej druhej strany a ideme ďalej.
Na to sa chcela aj spýtať, lebo veľakrát ľudia, keď začínajú podnikať, tak si majú tendenciu pohľad na toho podnikania tých najbližších, čo väčšinou býva rodina, ale veľakrát tam cítim také tie obavy, že čo ak sa pohádame a potom ten biznis nám môže pokaziť tú rodinu a tie vzťahy. Z toho, čo som navnímal, tak toto u vás nejakým spôsobom že nehrozí, že skôr je to, že ste rodina akože podporujúce a dáva vám to najväčšiu dôveru. Ako to vy vnímate?
Ja si myslím, že je to absolútne plus. Ja si neviem predstaviť, že by som s nejakými v podstate cudzými ľuďmi, alebo že by sme mali nejaké vzťahy také, že si nemôžeme povedať, tým pádom, že sa vieme aj pohádať, ale vieme sa na druhej strane aj tak veľmi podporiť, že my si vieme povedať všetko tak, ako to je, a keď veríme tomu druhému, že je to jeho rozhodnutie a že on to chce, že tomu verí, tak ako rodina ho dokážeme podporiť. Čiže ja to vnímam najviac pozitívne, ako sa to dá.
No, ja by som ešte doplnil, že teraz to bol čistý príklad. Sice Matej, ako náš kolega, není priama rodina, ale my ho bereme ako rodinu. A presne to bolo, tú firmu nejak sme začínali, Diana ju nejak začínala, každý nám do toho potom šupol jak po ceste na vlaku, že naskočil. No a každý mal nejaké percentá, ale presne Diana prišla s tým, kedy to bol pol rokom, tak percentá sa vyrovnali, bez nároku na odmenu alebo na akože za financie. To znamená, že sme k tomuto pristúpili ako v rodine.
Ste
že...
si hodili na štvrtiny všetko?
Áno, áno. No, my máme 26, oni majú 24, museli vám to trošku nechať taký.
Hej, ale to podstatne iné, než to bolo predtým, a to je to, že my sme proste chceli sa na seba pozerať, takže sme všetci v tom rovnako a proste Raul mi je brat, manžel, kamarát a ja som veľmi rada za to, že to je v takomto zodkúpení.
A nie je to štandardné, že by to takto fungovalo vo firmách?
No to určite nie, lebo ani tí ľudia nie sú štandardní a my sme veľmi neštandardní, takže preto to funguje.
A to je práve v vašom príbehu, lebo to máte také tá autentické. Ja keď som sa pripravoval na tento rozhovor, ja som si vypísal všetky veci, o ktorých som sa mohol s vami rozprávať, ktoré sú veci, ktoré ja považujem za výnimočných. Asi nejakých 15 som si napísal, som si povedal, to by na 10 hodín, ja si musím nejaké vybrať. A aspoň poviem, že čo ma tak najviac zaujalo. A ešte aj poviem poslucháčom, že my sme si vlastne, ako ste sa vlastne Diana Rodriguez s našou firmou Tarfanes spoznali, alebo či to má nejaký súvis, že my sme si vlastne dávali robiť konzultácie od Miša Trubana, tak sa naši majitelia teda dostali aj do komunity Bezcyklenia, kde ste sa vlastne vy spoznali. A naši majitelia, vy to možno, že neviete, ale že oni, ako sa aj s vami rozprávali, tak ste inšpirovali v nejakých veciach. Napríklad Raul si veľmi inšpiroval našho majiteľa Maja v dátach, ako boli vlastne pozrieť u vás na výrobe a vy ste videli, že máte všetko pod kontrolou a všetko máte zmerané a úplne boli z toho úžasnutí, tak teraz to chcú od nás, takže od našich svojich spolupracovníkov, takže teraz chcú úplne oni všetko merať a sú z toho nadšení a naozaj, akože mne to tiež veľmi dáva zmysel, lebo ja som taký dátový položený, založený človek. Takže hej, že jednak teraz stále riešime tie dáta a zároveň aj Diana si, teda majiteľ nás inšpirovala tú značku, ako riešite marketing, takže teraz veľmi riešime marketing. Takže ste u nás veľmi inšpiratívni v týchto minimálne dvoch oblastiach a práve preto by som sa chcel s vami rozprávať aj hlavne o týchto veciach, že jednak to meranie dát a zároveň potom aj značka. Okrem toho tam bolo ešte veľmi veľa iných silných tém od toho, že riešite všetko in-house, že celú výrobu, natáčanie, čo je tiež jedinečné. Môžeme sa aj toho v nejaký spôsob dotknúť, alebo aj daj na tvoj príbeh, ktorý je veľmi inšpiratívny. Tu len poviem, že tvoj príbeh je podľa mňa pre väčšinu začínajúcich podnikateliek ako podľa mňa naozaj niečo obrovské, veľké, podporujúce. Tak iba odporúčam, že nech si ho idú niekde vypočuť. Dneska sa o tom až tak veľmi rozprávať asi nebudeme. Máš ty nejaké odporúčanie, kde si to rozprával o svojom príbehu, kde by si to mohli vypočuť?
Ako určite za mňa je dobrá cesta, že aj podcasty, aj teraz ten posledný určite na mojom LinkedIne, nájdu na ňoho veľmi rýchlo preklik, ale veľmi veľa je článkov, čo vyšli na rôznych médiách, čiže klasicky, choďte na Google, napíšte Diana Rodriguez rozhovor a už si vyberete, či chcete trošku kratší alebo trošku dlhší, ale všade je o tom napísané, lebo o tom príbehu najviac sa všade rozpráva.
Áno, tak nech o tom nerozpráva, že je teraz tu u nás veľa, tak aspoň možno, že veľmi, že v skratke niekto potom vieme nejako nadviazať. Taký ten základ je to, že z môjho pohľadu, že si v tých 19 už vyrábala kabelky na Saše a z toho sa postupne dopracovala aj spolu so svojimi partnermi, rodinou a že do toho, že ste spravili teda e-shop a tej tu vrasti a ste jedna teda, neviem, že aký mám dať titul, že či v modnom priemysle jedna z najúspešnejších možno rastúcich firiem v tej vašej veľkosti, alebo ako by ste sa vytitulovali v tomto smere?
Ja len tak to poviem, že náš cieľ je stať sa prvou úspešnou fashion značkou, ktorá dobije svet zo Slovenska. Tak.
Hej, lebo akože na Slovensku moc tej konkurencie nemáme, čo sa týka vonkoncom nie kabeliek, ale keď sa bavíme o nejakom fashion, že sú tu dizajneri, ktorí robia nejaké celebritné zákazky a tak ďalej, ale to je úplne niečo iné. My sme proste e-commerceový hráč, my sme pre širokú verejnosť a no neviem moc o takých značkách, aj my chceme byť veľmi komplexní, my chceme tu fashion robiť, že nielen kabelky, my chceme sa dotýkať rôznych segmentov, že máme tu aj topankové úspešné značky a tak ďalej, ale my chceme vytvoriť módny dom zo Slovenska.
Aktuálne ste v akom štádiu? Ako to ide aktuálne teraz?
No, pracujeme na tom.
Ako čo sa týka kabeliek, tak to sme určite, že proste top 1 na Slovensku, to tu nemáme určite konkurenciu. A aj ty si sa nás to tak zvláštne opýtal, keď sme tu teraz sa o tom bavili, že a to na Slovensku robíte taký obrat? Všetci si myslia, že to musíme robiť aj zo zahraničia. Čiže ja si myslím, že určite sme v top nejakej kategórii fashion značiek aktuálne na Slovensku, čo vedia robiť bez expanzie obraty, aké robíme my.
Máte v hlave, keď sa musím pýtať naozaj niekoho, kto kľudne môžete mňa, že začínajúci podnikateľ, buď predávam nejaký produkt, alebo teda pracujem s nejakou službou, v môjom prípade tou finančnou službou. A ja teda chcem, keďže chcem viacej predávať, chcem, aby to bolo všetko ľahšie, aby som bol viditeľnejší, tak som si povedal, že idem si tvoriť nejakú teda značku svoju. Tak cez nejaký svoj príbeh. Je to také, že ja neviem, ja priznám sa, že by som asi nevedel ani ako začať, že aký príbeh, ako dokomunikovať, kde dokomunikovať, ktorý príbeh si vybrať. Že dajte mi nejaké pohľady vaše.
Tak ako ja inak teraz aj čítam knižku presne o tomto. A ešte večer som ju čítala, že ako sa bude toto všetko smerovať najbližších 20 rokov. A všetci odborníci hovoria o tom, že tým, jak doba ďalej ide digitálna, AIčko a tak, že ľudia na druhej strane ale budú mať radi aj to ľudské a budú to viac vyhľadávať. Čiže ty sa budeš vedieť odlišiť od ostatných službov alebo produktom, ak bude za tým príbeh.
Zasa príbehy.
Práve kú sme ľudia, ktorí si rozprávajú príbehy a trvá to proste dodnes. Čiže my sme toto robili úplne prirodzene. Mm-hmm. Úplne na sebe som to založila, autentické, a ja by som aj toto odporúčala, že nevymýšľaj si niečo, čo nebudeš vedieť teraz komunikovať v kuse, lebo to nebude pravda. Čiže má to byť niečo, nie že vymyslím si niečo, čo chcem, aby ľudia, bude sa im to páčiť, jednoducho buď taký, aký si, sprav niečo reálne, aby ten príbeh mal hlavu aj petu, a určite musíš byť odlišný, musíš nájsť niečo, lebo dnes je toho obsahu veľmi veľa, takže nebude to určite jednoduché, ale autenticita je dneska to slovo.
A ty spomenovala, že čo je to ten tvoj príbeh, keby ho máš nejako skrátke prerozprávať?
No, takže môj príbeh je v podstate taký, a to je to, čo ľudia majú radi a čo je pre nich aj inšpiratívne a prečo sa s tým vedia stotožniť, že som to začala robiť ako mladá žena, že veľmi tým podporujem ženy, že ich inšpirujem, že je to veľmi uveriteľné, pretože ja som to od začiatku položila na sebe, na svojej osobe. Ja som takto držala mobil s prednou kamerou, keď to ešte nebolo moderné, na Facebooku a pomaly, kedy to bolo ešte také, že ľudia neradi si robili selfiečka, a ja som to postavila na to, že som im ukazovala to zákulisie tej výroby, to ako rozmýšľam, ja som im ukázala, ako sa vyrába ten produkt, ako ho fotíme, a to je veľmi niečo iné, že dnes si to už ľudia tak povedia, že dnes už to ukazuje každý, ale nebol to tak od začiatku, a dnes už to vlastne pokračuje tým spôsobom, že ja tie ženy veľmi inšpirujem, a už tie kabelky nesú nejakú hodnotu, že oni si ich preto chcú kupovať, lebo chcú patriť do nejakej komunity žien, ktoré sa navzájom aj podporujú. A tie kabelky nesú nejakú túto hodnotu, že mladá žena z Partizánskeho do Slovenska dokázala konkurovať svetovým značkám.
Takže ten súvis je ten, že ak som ja žena, ktorá akože chce možno vyjadriť nejakú svoju silu, alebo chce možno niečo dokázať, tak chcem patriť medzi takéto ženy, a to sa mi spája s tým, že ty vlastne aj vyrábaš tie kabelky, a o to si chcem vlastne viac tú kabelku kúpiť. Že to je to také biznis prepojenie.
Presne.
Ale musíš dať mladé niečo po mne. Teraz ma úplne napadlo, že...
Ale tak ako určite aj dizajn, aj kvalita, aj všetko.
Áno, ale aj my veľa vecí robíme aj tak do srdca. Reálne. Lebo poviem príklad, taká česká influencerka Tinu Strešničková, tak ona zhorela tiež. Hej, a ja som to prežil tak 8 rokov vlastne pred ňou. Ja som v umelom spánku, proste skoro som umrel, 58% tela a tak ďalej. No a jej sa to stalo v Istanbule. A jak som to videl, že sa to stalo, tak ona tam bola niekde v nejakej nemocnici. A ja som si ju pekne vyhľadal z jej fotku z Instagramu. Spravil som takú trianguláciu, že tam je taká budova, taká.
Moc veľa filmov pozerá americký.
Na základe toho som našiel, že presne, že v ktorej budove je. Tam som poslal kabelku, musel som osloviť jednu babu, ktorá tam žije v Istanbule, aby to preclila, ktorú som našiel, taká Slovenka. A kabelka sa ku nej dostala. normálne, lebo som jej tam napísal dopis a myslel som to úprimne, že proste lebo som jej chcel, že čo prežila a tá kabelka bola ako keby ten symbol vlastne.
Ale on jej tam reálne napísal taký list, on hovorí, že tá kabelka nebola o to, že majú počeči kabelka, keď leží tam v nemocnici. On jej tam písal dlhý list o tom, že zažil si to a že...
No a tá kabelka bola to... symbol toho, že vlastne, že ja keď som išiel z nemocnice, tak tiež som úplne, že nič nemal. Úplne, že nula.
On sa učil chodiť.
Hej, reálne. Som sa učil chodiť a tak ďalej. A vybudovali sme firmu. Hej, to znamená, že ja som ju tu nám poslal, aby to bola taká, že taká inšpirácia pre ňu. Hej, a presne potom sme spravili spoločnú kolekciu, ona sa mi ozvala, písali sme si, stretli sme sa, takže keď veci robíš tak, jak veľakrát cítiš, a možno si ja povieš, že ty kochto do Istanbulu, poslať kabelku, ako, čo, hej, to sa nedá. Teraz mám napríklad taký plán, čo dnešne nebudem hovoriť, ale Diana mi hovorí, že to nemám spraviť, ale ja to chcem spraviť.
Tak sa tešíme a sme zdali.
Tak, ale hovorím, že takéto veci, keď sa robia, tak presne vedia to niekde aj, zase tiež aj niekde inde posunúť.
A hej, a mňa tu ešte napadá to, že keby som ti mala poradiť ako mladému začínajúcemu podnikateľovi,
že... Robí veci inak, to som chcel povedať.
Hej, robí veci inak, ale mne hlavne pomohlo a dodneska mi pomáha, že nerobí to pre tie peniaze. Lebo keď tvoj hnací motor od prvého dňa sú len takto tie doláre, ide, že ak kačer Donald, čo sa ti tam takto premielajú v tých očiach, tak ja si naozaj myslím, že to nebude dobre a nedopadne to dobre. Človek musí mať nejakú vnútornú inú takú motiváciu alebo niečo, aby to robil a tie peniaze potom prídu. Ale ty to nemôžeš robiť len pre ne.
Hej.
Ja napríklad vo firme berem peniaze len ako prostriedok toho, aby sme vybudovali niečo väčšie. Akože reálne, lebo však my sa veľakrát bavíme.
On si nič nekupuje. On akože, on je ten typ podnikateľa, že...
Okrem cigár,
on vôbec nemíňa peniaze ani nič a on ich ani netlačí doma do pančuchy. On reálne ich naspäť vklada do firmy, lebo jeho teší ten rast.
Tak to je ten ideálny prípad.
No.
A ešte tie trička, ja si spomínala pred
tým. Áno. Tesco tričko odporúčam.
A nie, toto je veľmi zaujímavá vec. To, neviem, čím to robí aj Mark
Zuckerberg,
Zuckerberg, že má proste, aby nemusel miňať svoju rozhodovaciu vôľu, tak má veľa triček rovnakých.
Takže... Ale jasné, ale je to super, normálne, že otvorím 1, 2, 3, 4, 100. A
máš ty reálne máš 100 rovnakých tričiek.
No ale troška iné farby je možno odtiene, sem tam.
To isté tričko, ten istý strih, ten istý model, tu je rovnaká proste vec, taká vyšitá. A je to isté tričko, len v iných farbách.
No, no super vec, ja som veľký, to znamená, že potom Maťa zoberie, dá svokrovi, dá môj mocovi, takže to ide. Veľa tričiek. Recyklácia. Udržateľná moda.
Dobre, a čo sa týka značky, tak aj si zvažovali, že by ste mali nejaký dress code, ktorý by odrážal tú fialovú farbu alebo celkovo...
Teraz to zvažujem, keď ktorá uvedla mňa sedí.
Akurát, ale dneska som predavačkám dal, sme vlastne dali ten, to ich oblečenie fialové, takže presne aj týmto smerom ideme. Hey. Napríklad nejak s tou fialovou farbou, to je vlastne to, my dva ja vlastne sme spolu, nie? Sme išli do Milana na jednu výstavu a sme...
V aute o druhej v noci sme
vymysleli. O druhej ráno. A sme počúvali, to bol na sedu, čo Mišo Pastier, vlastne mal taký, to nebol podkaz, ale to bolo ako keby, že taká, také niečo naučné, že čo tam hovoril. No a tam on presne hovoril o tých farbách, o tom brende a presne sme si to uvedomili, že ty kokso, že my to robíme úplne, že zle. A zhodou okolností ráno na druhý deň som mal s Mišom hovor a my sme tam... My sme si medzi tým už so sestrou povedali, že ako by sme chceli farbu, ja neviem prečo. Ja som v živote nemal nič fialové. Ty neviem, či budeš rada fialovú.
Ja som extra. Nemala rada vôbec nikdy.
A zrazu, že fialová.
No.
Ja, mne to pripadá pápeža, aj keď nie som veriaci, ale pápež je taký.
Ale to je vatikánska fialová, aj ten otín, ktorý sme sa
nechci. Nie, ale ako králi, všetko, čo mali normálne také honosné, bolo fialové.
Takže nie vždy ste vyvolili fialové, to ste aj teraz.
Vôbec,
teraz,
my sme fialovi, že od minulého roku, od apríla, myslím.
No tak nejako, no.
Ale ja som si to tak zobrala za svoje, že som aj tá tvár tej značky, aha, však aj dneska naschvál som fialová. Ja nie, rok v kuse, je to už takmer rok, naozaj, že kde chodím pred kameru, či na Instagrame, či na LinkedIne, všade, aj keď nemám niečo na sebe, niečo je za mňou, jednoducho tú fialovú. A ja som mu tak natlačila ľuďom do hlavy, že oni, už, že to je tá fialová Diana, už mi to teraz hovoria. A to není ešte ani rok.
Ja. Ale nejak, ešte ak môžem to doplniť, že a na druhý deň ráno v tom Milane, keď sme volali s tým Mišom, lebo sme mali, že či ideme do spolupráce, a inak to je úplne halu, že akorát teraz vlastne po roku sme to odklepli, že ideme do spolupráce a potom to podcast ideme za ním. No, takže to je taká sranda. No ale tam som sa prechádzal medzi tými stánkami, čo predávali materiály, kabelky, topánky, proste rôzne veci. Mal sa s ním kol, idem okolo, že počuje, že nám muselo fakt, že...
Nenadalej.
Vyhrávať. Že my sme mali čierno-bielú farbu, ako má 99% firiem, cez ktoré som takto išiel mobilom.
Lebo sme chceli byť rovnaké ako tie svetové značky, lebo vieš...
Lebo že to je čierna-biela, že to je ako...
Luxusné.
Luxusná.
Elegantné.
No takže dobre sme boli mimo.
No vy sa mi spájate s tou fialovou, Mišou Pastier so žltou, som zvedavý, kto obsadí ďalšie farby. Nie, už s každou farbou.
Vieš, len všetci marketeri ti hovoria, že to sa buduje, že roky, rokuce, a nám sa to fakt podarilo, že za pár mesiacov, lebo veľmi tlačíme ten marketing a všade sme to dali, že to je za mňa obrovský úspech, že už aj ty tu sedíš teraz a si nás s tým spájaš, lebo ani to rok nie ešte.
Ale tak áno, vieš, ja som ťa začal na LinkedIn sledovať možno pred mesiacom a si všimneš, vieš, potom máš tú stenu a scrollujem a fialová, to mi bolo hneď jasné, že si to ty. Áno, bola si to vždy ty, takže určite. Tým pádom, kebyže máme možno pre začínajúcich podnikateľov aj dávať nejaké takéto konkrétne rady, tak hej, že nech si vyberú farbu a nosia oblečenie v tej farbe.
Žltá kniha.
Takto, prvá rada je, prečítajte si žltú knihu Michala Pastiera, tam sa všetko dozviete, a výcud z tej knihy, toto, čo hovoríš, je farba je jedna vec, ale inakosť. Jednoducho, ty musíš niečo robiť inak, aby si ťa tí ľudia zafixovali. Či budeš nosiť, ja neviem, kraťasy, keď bude minus 20 a budeš všade v nich chodiť, alebo budeš vždy v žltej mikine, alebo budeš mať čiltačku, alebo budeš fialová Diana. Jednoducho, musíš mať niečo, aj keď sa ti nebe chcieť, že si to jednoducho dáš.
Fú, teraz sa musím niečo vymysleť. Dobre. To bude zaujímavé. Ešte k tomu príbehu, lebo ja sa priznám, že pre samého seba asi ide o to sa iba zamyslieť, ale v tomto momente mi ako keby nenapadá na prvú, že aký svoj príbeh viem použiť na to, aby som komunikoval to, čo vlastne celé robím. Viete mi dať nejaké odporúčanie, že ako sa nad tým zamýšľať?
Humor funguje napríklad aj.
To mne povedať niečo iné.
Ale ty môžeš vytvárať príbehy. Hej, že ty niečo robíš pre niekoho, ako sa tí ľudia vďaka tomu tí ľudia vo finančníctve.
Tak.
To znamená, že...
Podľa mňa si aj treba zvoliť, že či som osoba, ktorá chce byť a vie byť na kamere, alebo nie, lebo to je základ aj toho, ako budeš robiť tie sociálne siete. Keď ty nie si ten typ človeka, že tam budeš storkovať, vyprávať a tak ďalej, musíš si vytvoriť content, ktorý bude z tej opačnej strany. A to je tiež veľké rozhodnutie, ako to budeš robiť.
Ja som napríklad teraz videl jeden typek, čo predáva nehnuteľnosti z Česka. Tak on robí také videá, že som mal chuť si normálne niečo kúpiť. Nejakú nehnuteľnosť, lebo proste som videl, že jak to robí, jak to... No to nie je len, že on tam príde, jak nafotí to, jak všetci ostatní. On tam normálne, že neviem, zavolal tam nejaké baby, dal tam normálne chlebičky, spravil tam normálne, že nejakú party v tých normálne, že bytoch, potom o tom natočil video, dal to proste normálne, že na tú svoju cieľovku a proste úplne sa odlišil od toho celého trhu.
Hej, základ je to, že aj ty napríklad by si teraz išiel riešiť
tento
svoj príbeh a začal by sa pozerať po ľuďoch, ktorí robia to isté, čo ty, že ako oni komunikujú. A človeka na začiatku napadne, že tak to nejak to budem robiť. Hej, to napadne každého mladého podnikateľa, že asi to je dobré, robia to aj ostatní, však čo tá Dolce & Gabbana robila zle, však idem to robiť takisto, jak oni, však sú tu toľko rokov a sú úspešní, nie? Ale to čaro je presne v tom opačnom. Dneska je už toľko obsahu na tom internete, že ty sa na to máš pozrieť a povedať si, že dobre, ty to robia toto, 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 toto a ja budem hľadať úplne maximálne opozit, čo robia oni. Keď oni sú, ja neviem, marketeri alebo predávajú nehnuteľnosti a oni chodia všade v oblekoch alebo takto oblečení ako ty, tak ty by si mal byť presný opak.
A skúška správnosti, povedz to svojim kolegom, keď ti povedia, že to je fakt blbý nápad, tak do toho. Keď ti povedia, že to je super nápad, tak bohužiaľ.
Ale lebo, to sú reálne, že marketingové nejak, veci, to ako, nehovoríme
že,
my. Toto,
akože reálne, lebo tamto súvisí, to sme spolu aj volali, som to vlastne vtedy niečo akože povedal, som to niekde čítal, teraz už si presne nepamätám, zhodou okolo to bolo v knihe. No a tam to bolo presne popísané, že keď povieš niečo, že najväčšia tvoja brzda je rodina, kamaráti a kolegovia. Lebo oni... principiálne by ťa mali mať radi. To znamená, oni ti chcú dobre, To znamená, oni ti budú odporúčať len to, čo oni poznajú. No a keď si to dáš, že čo oni poznajú, tak to je priemernosť. To znamená, že oni ti nebudú odporúčať niečo, čo je neznáme, čo je úplne iné.
Lebo vlastne
oni ti nechcú zle. Takže oni ti nerobia akože zle, ale vo finále ti robia zle. Takže ty sa musíš na to aj takto pozerať. Však nás rodičia odhovárali tiež, že keď sme začali s tými kabelkami, to vôbec nerobte, to nikto nebude chcieť kupovať, to...
Hej, ale ja musím na toto povedať aj na margo vás, troch konateľov, voči mne. Prvé roky môjho podnikania, alebo už keď som teda bola s nimi, tak ako všetci si povedia, že robíš pekné kabelky a čo, ale oni mi, ja keď som prišla s nejakou kolekciou, tak oni, že no tak to vôbec, toto je hrozné, toto mi niečo pripomína, to je jak nejaké toto, a ja úplne, že čo vám to vyhráva, že mňa to nezaujíma. Naskôr boli aj hádky, aj čokoľvek, a potom ja som vždy ale povedala, že proste vy sa tomu nerozumiete, mňa to nezaujíma. Ale ja viem, že nie každý má takú silu osobnosti, tak toto povedať, to je určite z toho môjho kreatívneho ja, ale keby ja som sa riadila podľa nich, aké majú byť tie kabelky, tak dneska tu nesedíme. A to je to, že ja mám svoju parketu a takisto ja sa mu netlačím do toho, keď on mi povie, že takto fungujú tie dáta a takto ľudia, alebo ja neviem, takto výroba, alebo čokoľvek, že musíme sa rešpektovať navzájom a nebrať si ten názor od každého, lebo každý nie je expert v tej oblasti, ktorú ty aktuálne riešiš.
Mne sa osmne veľakrát stávalo, že som si pýtal rady od druhých a nevedel som veľmi vyhodnotiť, že či si mám k sebe zobrať alebo nie, lebo som si povedal, že áno, však oni sa možno až toto tak nevyznajú a na druhú stranu to môže dávať z ich pohľadu zmysel. Ako sa vy rozhodujete, že koho rady si chceš zobrať a ktoré nie?
No, ja si berem rady od ľudí, ktorí, napríklad keď bavíme sa o biznise, ktorí vybudovali úspešný biznis, ale nie vďaka náhode, alebo vďaka tomu, že tá kategória rastla, ale vlastne ktorí si ho vybudovali vďaka jeho šikovnosti, že majú tie procesy proste nume, že upratané, nastavené financie, nastavených ľudí a ten biznis je dlhodobý. Hej, takže od múdrejších ľudí.
Ja si beriem rady, záleží podľa toho, od čoho, v akej oblasti. Veľmi ja prihľadám na to, že kto sa akej oblasti venuje, takže pôjdem s tou radou za tým, kto viem, že v tej oblasti je machér a poznajú. Čo sa týka môjho dizajnu, neberiem si rady od nikoho, v tom som úplne takto, že stena, mňa to nezaujíma. Proste ja som dizajner a ja toto takto robím, alebo čo sa vývoju týka.
A máš tam nejaké hranice? Nie, som počúval rozhovor s tebou tých dát, že sa prispôsobuje, že tomu, čo hovoria, či už...
Hej, ale dáta nie sú osoba, ja som teraz myslela skôr akože osobu. Ja si myslím, že som na Slovensku jeden z veľmi malých dizajnerov, ktorí sa aj riadia dátami. Keby som bola niekde zamestnaná, určite by to bolo inak, že zamestnáš dizajnera, 8 hodín dizajnuje, neviem, príde kolekcia, predáva sa super, nepredáva sa, vyhodím ho. Ale tým, že je to moja firma a môj príbeh, ja to takto vôbec nemôžem brať a tým pádom ja chcem, aby sa to predávalo stále viac a viac. Čiže ja to berem ako veľkú pomoc, tie dáta, a pozriem si, tak dobre, minulú jeseň sme dali takúto kolekciu, ľudia mali záujem o tieto kabelky, väčšie, menšie, farbu, toto sa predávalo, napríklad, príklad, chcela som niečo, že toto bude super, až tak to nešlo, dobre, zoberiem si z toho ponaučenie, takže ľudia chcú niečo iné. Spätná väzba zákazníkov, to je ďalšie dáta, hej, že čo ti povedia a toto všetko, keď zmiešam, ja by som to brala, že to je možno takých 30% toho môjho poradného orgánu a tých 70 je, že to, čo chcem ja. Ale keby som to robila 100%, čo chcem ja, to je hlúpe. Aj z dizajnerského hľadiska, pretože nie každý človek je taký ako ten dizajner. Ja mám rada farby, mám rada vzory, ale ja viem, že populácia taká nie je. Čiže ja si myslím, že kreatívni ľudia by mali trošku mať aj takého racionálneho niečoho v sebe a nebyť len taký trošku uletený, lebo tie veci majú ľudia nosiť a nemajú byť len pekné.
Áno, ja som teraz taký dobrý príklad na toto pozeral. To bol nejaký človek, ktorý išiel hrať na gitare a otočil si ju vlastne naopak a začal tam nejako bubnovať na nej a znelo to akože dosť zle. Tak potom povedal, že no však, čo sa sťažujete, však ja som kreatívec, ja som slobodný, ja si môžem čokoľvek robiť, ale nikomu sa nepáčilo. A potom mu potom otočil normálne správne a niečo zahral, tiež keďže kreatívne, niečo, čo nikto nikdy nepočul, ale uhral na tie struny správne podľa nejakých pravidiel. A zrazu sa to ľuďom páčilo. A presne na tom dával ten príklad, že áno, že je dobré byť kreatívny, ale v rámci nejakých medzí, v rámci nejakých pravidiel, ktoré sú ohraničené tým, čo sa ľuďom vlastne reálne môže páčiť.
Ty môžeš byť kreatívny, ale nebudeš to chcieť predávať.
No, ale počkaj,
to je ten rozdiel.
Takto, ale toto, čo si teraz povedal, to súvisí s tým, že mozog je na niečo naučený. A ty vlastne, keď mu dáš úplne niečo nové, tak ty ho úplne rozbiješ a on sa nevie vlastne, ako keby toho chytiť. A vtedy je ten problém, lebo to trvá oveľa viac času, aby ľudia si na to zvykli. Ale ty, keď presne dáš niečo, že veľmi podobné, ale niečo iné, ale veľmi podobné niečím, tak tvoj mozog to oveľa ľahšie príjme.
Ja viem, len tu je veľký ten rozdiel toho, že či to bolo, že chcem si hrať doma, môžem si hrať aj holý s gitarou, ja neviem, otočenou, akokoľvek.
Ale iná vec je, keď
chcem, aby ľudia to platili. Vieš, to sú tie dve rôzne veci, že aj umelec môže tvoriť kabelky, ja neviem, akékoľvek chce, aké sa mu páčia, ale asi ich nepredá za 2 milióny eur na Slovensku. Vieš, to sú také potom trošku akože hranice, ktoré treba akceptovať aj v tej kreatíve.
Ešte som sa chcel spýtať na tie sociálne siete, lebo však keď chcete budovať značku, bez nich sa to asi nedá, typujem.
To už hádam každý chápe, nie?
To už myslím, že chápe každý. Ale nie každému je to prirodzené. Ty si to mala ako? Bolo ti to hneď prirodzené a hneď sa točiť storky?
Áno, je mi to extrémne prirodzené. Ja som človek, ktorý je veľmi extrovertný. Ja môžem byť na kamere 24 hodín denne.
Nebolo to pre teba vôbec? Z komfortnej zóny?
Nie,
výstup.
Absolútne. Ja môžem ísť do telky, ja môžem ísť, ja neviem, o 2 týždne idem prednášať pred 500 ľudí. Mne je to úplne jedno. Ja som jednoducho preto to úplne že stvorená. Takže to bola taká vývin situácia aj pre firmu. Keby to bolo opačne, asi by to bolo zložité ukazovať to za kulisie a tak ďalej. Takže je to určite výhoda, keď taký človek je.
A keď niekto takýto nie je, tak ako by si mu odporúčala prezentovať to svoj príbeh?
Buď sa naučí byť taký, lebo však veci sa aj učia ľudia a môžu v nich byť, lebo veľakrát ich obmedzujú možno nejaké svoje, že ja mám veľký nos alebo čo, možno treba nejakú terapiu a poriešiť si to a nie dať to hneď do koša, že ja neviem byť na sociálnych sieťach, a keď nevie, tak musí nájsť spôsob, ako tých ľudí zaujme cez ten obsah, no cez tú kameru, čo ide smerom von. Aj to sa dá.
Diana vlastne non-stop niekde vystupuje, ja som oveľa menej, hej, a pred ľuďmi, akože keď ideme 15, 10, pojíprávame sa, že veľmi dobre, aj zasmejeme, aj dobré akcie sú, ale keď mám ísť prednášať pred nejakých ľudí, tak som mal taký nejaký blok, lebo naposledy som mal prednášať pred, asi na vysokej škole, to už bolo dávno. No a ma zavolal Dalibor do Jim Beamu a ešte do Beastbuilderu vlastne v jeden deň. A presne, že ja som, keď mi zavolali, tak ja som na to ani nerozmýšľal, lebo chcem tie svoje hranice tiež posúvať. Je to úplne mimo mojej komfortnej zóny, ale išiel som do toho bez rozmyslu, že jasne, ideme na to. Takže aj toto je o tom, že posúvať tie hranice stále ďalej a ďalej a ďalej.
Ja by som hovorila, že to je len ďalšia stránka podnikania zase, vieš, že proste keď niekto nevie účtovníctvo, alebo niekto nevie čokoľvek, proste tak sa prispôsob. Ako vieš, že ja som taký propagátor, že ja nehovorím moc pekné veci, čo ľudia chcú počuť, ja hovorím veci pravdivé a reálne.
To, čo potrebujú ľudia počuť.
Áno, že aj veľakrát sa ma pýtajú, vieš, veľakrát ako pre ženy, také pre mladé podnikateľky, a oni čakajú, že ja im poviem, že ale však choďte podnikať a bude to super. Minulé mi reálne, že vypadlo asi polka, čo som napísala, mi zrušili. Okay. A ja, že prečo mi to stadiaľ vystrihávate, že viete, my to tam nechceme takto, a ja, že ale to je ten problém, lebo vy máte povedať tú pravdu, vy ich nemáte, tých ľudí utláčať v tom, že až tak dobre bude, super, krásne, nevieš ísť na kameru, dobre, chudiatko, tak buď doma. To nie je dobre. Hej, proste nechceš byť na kamere, nevieš byť, nájdi spôsob, ako tam budeš.
Keď dám znova na seba, alebo niekto predstaviť na tú svoju prácu podnikateľskú, tak ty to robíš tak, aspoň čo som postrehol, že ty aj keď niečo dizajnuješ, tak sa natočíš, ako to robíš. Aj teraz, keď si prišla k nám do štúdia, tak si si to vlastne natočila nejakú storku, si povedala, že čo tu ideš robiť a niečo k tomuto. Čiže napríklad ja keď pracujem dennodenne s klientami, tak ako premyšľam, že kde si to vlastne, kde to môžem ako aplikovať, tieto veci, že čo, že teraz, keď idem za klientom, tak sa natočím, že idem za klientom, alebo že aké videá by som
ja nehovorím, že tam moja, že môj spôsob je teraz najideálnejší. Ty si môžeš nájsť úplne, že vlastný jedinečný spôsob, hovorím, že ani na tej kamere možno nebudeš tak spredu, čo by bolo super, ale nebudeš. Ja neviem, veď môžeš hovoriť aj o tom, ako sa pripravuješ na to, môžeš to ukazovať, že aj na humorno, že ľudia si myslia, že mám serióznu prácu, tak robím to takto. A myslia si, že celý deň robím toto, len som v oblečiku, neviem čo. A ty by si mohol úplne dať, že ja teraz utekám túto rýchlo na MHDčku, aby som toho klienta stihol a teraz a pripravujem sa a bojím sa na ňoho a neviem čo. A ty by si mohol ako keby to za kulisie ukazovať, čo mňa by napríklad určite zaujímalo, lebo ja mám tiež takú asi, že trošku stigmu voči takým ľuďom ako si ty, že ste veľmi taký asi seriózny a veľmi by sa mi páčilo, keby viac vidím také, že ale nie, však on je možno tiež taký istý uletený.
No, tiež uteká na autobus. To sa mi ide, bohužiaľ. Áno. No.
Však áno, ale ukázali, že nie, že priamo ľudia, lebo samozrejme tí ľudia nechcú byť na kamere, ale že kam ideš? Vysoká budova, lebo tam je normálne klasický domček, toto. A tí ľudia sa vedia úplne s tým stotožniť, že aha, veď on robí aj to, aj to, aj to, aj to. A zrazu úplne inak, podľa mňa, môžeš mať aj akože klientov.
Ale za kulisie funguje v každom segmente, to ti povie každý marketér, ukazuj za kulisie. Ľudí baví za kulisie. Jednoducho. A či si kuchár, či si ja dizajnerka, alebo čokoľvek, ľudia to chcú vidieť, lebo oni nežijú ten tvoj život. Pre teba je to možno normálne, že denne máš aj neviem koľko klientov a rieši s nimi toto. Mohol by si, ja neviem, postovať vtipné hlášky klientov bez udania, aký to bol klient aj v inej dobe, aby si niekoho neurazil, ale také niečo nenasilné by to mohlo byť a, alebo ja neviem, na niekoho sa chystal, že úplne a zrazu ťa prekvapil, že ja nechcem nič počuť, len podpíš to. Vieš, takéto reality ako keby ukazovať ľuďom, lebo ja reálne neviem, ako vyzerá tvoja práca a tvoj život.
OK.
No však za mňa, akože sa samozrejme, to je troška iná, ale za mňa perfektný film je Wolf z Wall Street. ale táto bol akože ten ich, ako keby, že samozrejme tá klama jednozrejme a tak ďalej, ale presne, že tam bol ukázaný ten život, však je to jeden z najúspešnejších filmov.
To bolo nezaujímavé, keby to bolo suché.
A to bolo presne, lebo to bolo živé, to bolo proste zaujímavé, to malo šťavu. Hej, a podľa mňa aj ten finančný svet má šťavu, len tá šťava sa neukazuje.
Vieš, ono, ty keby si si teraz sadol, dáš si nejaké pekné pozadie a takto, a ideš natáčať 5-minútové video a že a viete, a toto dneska absolútne nikoho nezaujíma. Ľudia chcú vidieť minimálne zostrihané veci, absolútne autentické, aj kadejaký zvuk pokazený, aj čo. Oni nechcú už vidieť, že to je niečo umelo vytvorené. A hlavne ľudia, ktorí začínajú, aj tento pán vedľa mňa to tak robil, že máš nahrať storku, ktorá má mať, že 30 sekúnd a nahrával to, že 2,5 hodiny. Hej, jasne, že, lebo sa tu vymažeš a na tretíkrát a na štvrtý a na miliónty. Proste kašli na to, normálne sa natoč, daj to tam, uvidí to, že 0,0 milión jedna obyvateľov Slovenska zabudne na to o 3 minúty. Proste jasne, nerieš to. Jasne. No, rob a kvantum a vylepšíš sa aj ty časom.
Tak ja teda si tam záväzok, dneska spravím ako takúto storku, môžem ťa označiť, že Diana ma inšpirovala.
No to veľmi čakám a keď ma neoznačíš dneska, nevidím tú storku, tak nemalo to zmysel, že sme tu o tom rozprávali.
Je to sa mal spomenúť.
Inak napríklad ja som si teraz začal, že presne potom, jak som mal tie prednášky, tak som si povedal, že lebo mi chodila taká spätná väzba, že bolo to celkom zaujímavé, vtipné. Niekto povedal, že to bolo troška stand-up komedy, ale predsa začal som, že na LinkedIne ako keby, že viac a aj tam to ma celkom zaujímavé odozvu.
Lebo ty si rozbil štandardný LinkedInu.
Áno.
Ako rozbil?
Pozri si ho LinkedIn.
Som tam bol na konferencii, veľmi dobrá konferencia, dobrý networking, ale tie prednášky boli troška také nudné.
Ale konferencia je o prednáške. Tak...
No není, konferencia je hlavne o networkingu.
Dobre.
No, alebo si tam čo?
Ja som tam zaspal. Tak mu odfotili.
Dal fotku z konferencie, ak na ňu zaspal. Vieš, to je najväčšia nejaká marketingová konferencia v Čechách. 450 eur stála stupenka a on dal na LinkedIn, ak tam zaspal. Vieš, ale malo to veľmi dobré čísla a odozvy a to je to, že ľudia už proste nechcú vidieť, lenže sa pekne odfotíš z konferencie a bolo toto super a tento speaker...
Ale nie len kvôli fotke, ale som tam aj popísal, že... Prečo, ako...
Reálne, tak konštruktívne. Čo bolo dobre, čo bolo zlé a tak.
Hej, takže tu som spal, tu som nespal.
Áno.
Ale keby sa odfotíme, tak keď mám... A to mňa odfotili. Hej, ale keby je obyčajná fotka, jak tam stojíme traja vedľa seba.
Vieš, také klasické konferenčné fotky.
No, alebo napríklad teraz som bol v Madride, sme tam boli, že traja ako podnikatelia s tromi synmi. Veľmi dobrý zážitok, ako otcovský výlet. No a presne, že aj tam som si uvedomil, že futbalový klub, a to inak, toto je inak pre tých tvojich že podnikateľov, alebo je podnikateľky, veľmi zaujímavé. No, berte si príklad z futbalových, basketbalových, hokejových, to je akýchkoľvek klubov. Oni, že do bodky splňajú, že všetko, čo má mať značka. Oni majú logo, majú farbu, majú hymnu, majú maskota, majú príbeh, majú osobnosti, majú normálne, že...
Spolupráce.
Proste spolupráce.
Merch, normálne, majú.
Oni majú že všetko. Oni vlastne, že splňajú, že tam v tej Mišovej knihe je proste taká kapitola, že ak máš osobnosť a ak máš logo, OK, vyber si toto. Lenže futbalové kluby, oni majú už, dá sa povedať, že skoro že všetko. Že keď si človek zoberie, že biely balet, hneď farba, buch. Logo, hneď. Hymna, mladý, štvoročný ju vie na spamäť už. Majú lojálnych zákazníkov. Majú zákazníkov takých, ktorí že sú z iného mesta a podporujú vlastne klub z iného mesta.
Z iného štátu.
Aj keď vo svojom majú... Hej, že to sú proste zákazníci, to nie sú že fanúšikovia, to sú zákazníci, ktorí sú ochotní minúť tisíce eur a ísť za tou značkou po celom svete. Ja som bol v Kieve, Moskve, Paríži, Madride, za Real Madrid. Takže toto je akože, to si uvedomil teraz cez víkend na tom futbalovom zápase, ja som napozeral, že proste, že hneď mi to išlo, že fakt, že wow. Že
tým všetkých proste... vecí máte skoro všetko. Máte maskota?
Real. No,
za... Nie. Ja verím tomu, že za hodinu ho budeme mať. Jasne, ideme k Mišovi presne kvôli tomuto.
Á, dobre.
Máme nejaký nápad. No. Hej.
Takže obral odložite do nejakej fialovej guličky.
To nie, to by bola veľká gulička.
Nejaké tykadla ružové a no, môže
ísť. Nie, ale máme veľmi dobrý nápad s tou silou ženy, ktorý myslím, že...
Ale nerozprávame to ešte o tom.
Takže tak, no.
Á, dobre. Nechajme sa.
No,
nechajme sa.
Ale hovorím, tie kluby, veľmi zaujímavý príklad. No a toto som presne aj teraz na LinkedIn, lebo a takéto možno nápady, alebo aj čo teba napadne, vieš, že...
Neštandardné veci, neštandardné. Tak, štandardy, počkej, ich je tam už veľa.
Čo je ešte, že veľmi zaujímavé. Ty keď pospájaš niečo z úplne inej...
Sektora,
tak ono sa to dá preniesť úplne, že do tvojho biznisu, čo absolútne nesúvisí.
Že pozeraj sa na iné segmenty, že ak si, ja neviem, z financií, tak sa pozri, jak to robia tam a zober si iné, lebo ak sa budeš inšpirovať len od tých, čo to robia vo financiách, ich je strašne veľa, si jeden z veľa miliard ľudí, asi tam už moc tej inšpirácie nenájdeš.
Áno, však napríklad je takéto z toho zákulisia, že mám pocit, že to nerobí nejakým ľudskou formou nikto z financií a hej, ako to robíš, či sa mi to veľmi páči, takže som zdravý, čo dneska vymyslím. Je asi 2,5 hodiny tiež nejako
nezdravé miesto, aké premyšľať. Hej, ale ja ti ešte môžem poradiť, že vymýšľanie je jedna vec, ale zo skúsenosti viem aj s inými ľuďmi, čo takto, že ty reálne začni. Daj tam prvú, druhú, týždeň a ono same ti to povie.
Jasne, čo bude zlá,
ako tam budeš aj si vyzerať, čo, aká bude spätná vec, lebo ty doma budeš rozmýšľať 300 variant možných kadejakých a nikde sa nepohneš.
Jo, to sa asi stane.
Ja to poznám, to tak jednoducho je. A to
môže
tak...
ja s cvičením.
Robí väčšina ľudí, no.
Nie. Tak vám pekne ďakujem. Dávam ešte na záver poslednú otázku, ktorou sa vlastne pýtam každého jedného hoste. Môžete mi každý odpovedať takto zvlášť. Začnete, kto len chcete. Ale teda tá otázka je, že čo bola po vašom živote taká najväčšia investícia, ktorá vám v živote buď najviac pomohla, alebo ste museli do nej najviac vložiť. Samozrejme, nemyslím iba finančnú investíciu, ale akúkoľvek.
To je strašne ťažká otázka, Rál, poď. Ja som ostala bez slov.
To zhorel. To bola úplne, že najväčšia investícia. Akože nie investícia. Alebo, jak to nazvať, že proste keď som zhorel, tak to bolo, že som...
Game changer.
Jasné, to som bol normálne, že 35 alebo 40 dní v umelom spánku. Som skoro asi, že 5 krát zomrel, ruku mi mali odrezať, už som bol na stole, že už rezal, akorát mi klesla teplota. Že proste, že ak sa ten život dokázal normálne, že otočiť a presne normálne, že potom som sa zobudil, jež hroznú vec mi spravili. Som mal trubicu v hrdle a mi tam pustili lumen. 2 dní, non-stop. Som normálne, že nevedel im povedať, že to fajn chce počúvať. Takže to bolo, že hrozné. No ale presne, že mne sa to stalo v júni 11. V júli som sa zobudil na konci a vlastne mne hovorili, že pol roka budem, že sa dáva dokopy a celý taký ten proces. No ale ja som, že 31. augusta už bol na kúpalisku. To bola, že do mesiaca som sa postavil na nohy, som sa rozhýbal, celý ofačovaný, ale proste som si povedal, že to leto musím prísť na kúpalisko, že proste len akože taký cieľ. Hej, takže to bolo ako keby, že tak to nie je že investícia, ale je to taká ako keby, že to ma úplne že naštartovalo, ano. Že úplne aj tá mentalita a
no,
aj proste...
Práve takéto veci, čo sa nám tie dievče najhoršie častokrát prinášajú tú najväčšiu životnú zmenu. Vieš aj povedať, že čo je ako keby tá nejaká jedna najväčšia vec, čo ti to v živote zmenilo?
Nevzdávať sa. Normálne, že ísť fulky. Lebo však už som mohol byť mŕtvý, takže všetko je plus.
To je pekné. Až mi je z toho doplaču.
Nejako je to určite veľmi, veľmi inšpiratívne, takže rešpekt pred týmto. A kiež by sme my mali akože takýto pohľad na život, bez toho by sme si museli tieto veci zažívať, to by som prijal každému, nech máme takýto pohľad, ale nemuseli sme si pretrpieť to, čo ty.
Vieš čo, ale ja to ako takto na kameru kľudne aj poviem, ak to nevystrihneš, že ja Gravla poznám pred tou nehodou a po tej nehode. On bola vždy dobrý človek, vždy bol úplne v pohode a tak ďalej, ale vidím na ňom zmeny, ako však vek je jedna vec, ale naozaj jemu tá nehoda zmenila pohľad na život a asi aj smerovanie toho života, že on je stále šibnutý, je bláznivý a je divný a má ADHD a všetko, ale fakt zameral sa na také životné veci, ktoré sú podstatné, ktoré vidím, že ide od tej nehody veľmi dobrým smerom, podľa mňa. Akože ešte by tam trebalo pár vecí zlepšiť, ale...
Ešte troška ohňa.
Ten ti dodávam ja. Dobre.
Okay. Ďakujem krásne, že si toto zazdielal. A Diana, ty to ako bereš u seba s tou investíciou?
Ja poviem takú investíciu, že... ja vnímam, že pre mňa osobne je najväčšia investícia tá, že keď sa snažím seba posunúť ďalej a robím to veľmi intenzívne posledných 5 rokov, dovtedy som bola veľmi taká, že ja som takáto a neriešte ma, prispôsobte sa a tak ďalej. A posledných 5 rokov, ako som bola tehotná, aj tá pandémia, proste dieťa prišlo. Ja vidím aj do najbližších rokov môjho života, že pre mňa bude najväčšia investícia sebarozvoj. To extrémne teraz cítim, to keď som mala 20, aby som mi o tomto rozprával, by som nechápala, že o čom točíš, ale vážne, ako ja sa veľmi mením ako človek, ako to gro ostáva. To zase Rama môže doplniť, ale ja veľa rozmýšľam o sebe, o živote, o firme, o mojej rodine a mením určité pohľady a fyzicky, aj psychicky sa lepšie cítim a si myslím, že som na dobrej ceste, aby som možno fakt o takých 10 rokov bola, že ešte o mnoho lepší a spokojnejší človek, ako som teraz. Takže za mňa je to investícia do seba.
OK, Rámo, chceš doplniť?
Dá. Nie.
Súhlasíš. Áno, ako som vás aj ja predtým navnímal, ako som vás aj dneska počúval, tak ten váš úspech určite náhoda nie je. Ako si Rál povedal, že si bereš rady od ľudí, kde to nebola náhoda, že sú úspešní, ale si to naozaj vybudovali. Tak,
Ja by som ešte povedal, že my sme ešte nedosiahli úspech. To je proste, ja to nemám, že, lebo máme koľko 2,4, 2,5 milióna. No a my sa stretávame s ľuďmi, ktorí majú, že 10, 15, 20, 30, 50.
180.
A ja proste normálne, že... A to nie je, že... Ja strašne milujem konkurenciu. Normálne, že ak chce niekto vyrábať kábelky na Slovensku, prosím, začnite. Lebo ja normálne, že milujem konkurenciu, to ma strašne vie poháňať dopredu. Takže ja proste tie ciele, ja to momentálne vnímam, že presne, že... Ako tie veci spraviť inak, aby sme to ešte ďalej posunuli, lebo toto, čo máme momentálne, to je také malinké pieskovisko, je tam niekde v rohu.
Tak budete svetoví.
No musíme byť.
Inak sa nedá.
Tak.
Niekto stál teda za to. Tak to vám samozrejme aj držím palce a veľmi vám krásne ďakujem za rozhovor, bolo to veľmi inšpiratívne pre mňa, tak vám prajem ešte pekný deň.
Ďakujeme.
Tento podcast vám priniesla spoločnosť Star Finance. Možno poznáte niekoho, kto podniká, alebo zaujímajú témy úspechu a seborozvoja. Určite ocení, ak si budete tento podcast zdieľať. Tie najdôležitejšie myšlienky z dnešného rozhovoru nájdete na našich sociálnych sieťach. Linky sú v popise. Volám sa Andrej Nedlík a teším sa na vás v ďalšom dieli.